magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot.
Όποιος δεν έχει δει τον γκολ του Νίκου Καρέλη, να πάρει να το κάνει τώρα. Φαντάζομαι ακούσατε και τον ενθουσιασμό του Χρήστου Σαράντου στην περιγραφή του χθεσινού αγώνα του Πανετολικού με τον Ατρόμητο, διότι το γκολ με το οποίο άνοιξε το σκορ στο Πανετολικός Ατρόμητος είναι θεσπέσιο. Ένα τακουνάκι με πλάτη στο τέρμα από τον Νίκο Καρέλη από πάρα πολύ δύσκολη γωνία με την μπάλα να πηγαίνει στο γάμα της εστίας του Ατρομήτου που έπαιζε με 10 παίκτες. Ο Μάρης κατά τα δοκάρια είχε αποβληθεί, ο Γιαννιώτης δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, ο goalkeeper του Ατρομήτου σε αυτήν την φοβερή έμπνευση του Νίκου Καρέλη. Προσπαθήσαμε να τον έχουμε, τον επιθετικό του Πανετολικού. Δεν καταφέραμε να τον εντοπίσουμε. Όπως προσπαθήσαμε να έχουμε στην εκπομπή και τον Διαμαντή Χουχούμη. Θα το επιδιώξουμε και στην διάρκεια της εκπομπής. Τον σκόρ του δεύτερου γκολ του Πανετολικού. Θα μιλήσουμε για αυτά τα δύο γκολ και στην πορεία της εκπομπής. Ξεκινάω με αυτό γιατί πραγματικά όποιος δεν έχει δει τον γκολ το οποίο πέτυχε ο Έλληνας επιθετικός, πρέπει να σπέψει να το κάνει. Είναι η εκπομπή πρώτη σελίδα, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 11. Κωνσταντίνος Παλιός είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη και ο Βασιλισμός στο μικρόφωνο. Οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας είναι γνωστοί. Μπορείτε να στέλνετε μήνυμα στο 54160 γράφοντας τη λέξη sport είτε στα ελληνικά είτε στα λατινικά. Αφήνετε ένα κενό. Γράφει το μήνυμά σας και το στέλνετε, επαναλαμβάνω, στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Υπάρχει και ο δωρεάν τρόπος επικοινωνίας σας μαζί μας. Μπορείτε να στέλνετε email στην διεύθυνση eraspor, χωρίς staff, eraspor, επαναλαμβάνω, papakiert.gr.
Berries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine.
Θα μιλήσουμε και για το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη και την νίκη που πήρε ο δικέφαλος του Βορρά με 1-0, με ένα ωραίο γκολ από τον Ίγκαρσον. Καμία σχέση όμως με αυτό που πέτυχε ο Καρέλης και αξίζει να σταθούμε λίγο παραπάνω σε αυτό του Έλληνα επιθετικού. Ο Γιάννης Αναστασίου, προπονητής της ομάδας του Παναθηναϊκού, μετά το τέλος του αγώνα, μιλώντας στο συνδρομητικό, από μόνο του αρχικά στάθηκε στον γκολ το οποίο πέτυχε ο Καρέλης. Και ερωτώμενος για το τι του είπε μετά το τέλος της αναμέτρησης για αυτό το γκολ που πέτυχε, λέει, είπα στον Καρέλη, μάλλον στην αλλαγή του, όχι μετά το τέλος της αναμέτρησης, στην αλλαγή του, είπα στον Καρέλη, λέει ο Γιάννης Αναστασίου στην αλλαγή του, πως πρέπει να είναι ο πιο ανώμαλος επιθετικός στο πρωτάθλημα. Και ο ίδιος μου λέει, γιατί? Γιατί του λέω, μπορείς να βάλεις το πιο απίθανο γκολ ή μπορεί να μας πιάσει η καρδιά μας και να χάσεις το πιο εύκολο. Και όρεξε να αστειευτεί, η αλήθεια είναι, ο Γιάννης Αναστασίου, που ήταν πάρα πολύ χαρούμενος από την νίκη της ομάδας του. Η πρώτη εντός έδρας μετά το 3-1 επί του Άρη, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής, ο Πανετολικός θα πηγαίνει καλύτερα εκτός παρά εντός έδρας. Βέβαια, έχει ως ελαφρυντικό ότι έχει αντιμετωπίσει και τους τρεις, και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, έχοντας γνωρίσει τις ήττες αυτά τα τρία παιχνίδια. Έχει νικήσει τον Άρη, έχει χάσει από τον Βόλο στην έδρα του Πανετολικός, ο οποίος συνολικά έχει 19 βαθμούς, είναι στο μείον 6 πλέον από τον Άρη, που χθες ιτήθηκε στην Τούμπα. Και στέκομαι σε αυτές τις δύο ομάδες, γιατί ο Πανετολικός είναι 7ος και ο Άρης είναι 6ος. Και ως γνωστόν, οι 6 πρώτες ομάδες μετέχουν στα play-off, οι ομάδες από την 7η θέση και κάτω μετέχουν στα play-out στο τέλος του πρωταθλήματος. Ο Καρέλης έγραψε ιστορία με τη φανέλα του Πανετολικού, γιατί έφτασε, ξεπέρασε μάλλον τους Μωράρ και Ανδρή Καμαρά, που είχαν σημειώσει 16 γκολ με τη φανέλα της ομάδας του Αγρινίου σε επίπεδο Super League 1. Ο Καρέλης πλέον έχει 17, τα 10 τη φετινή σεζόν, είναι πρώτο σκόρερ μάλιστα του πρωταθλήματος. Επίσης ο μοναδικός παίκτης του Πανετολικού που έχει σκοράρει διψήφιο αριθμό γκολ σε επίπεδο πρώτης εθνικής. Άρα και με αυτόν τον τρόπο έγραψε ιστορία και το πρωτάθλημα έχει βεβαίως ακόμη πολύ δρόμο. Και κοιτώντας τα στατιστικά του 30χρονου Νίκου Καρέλη, μπορούμε να δούμε ότι πραγματοποιεί από πλευράς παραγωγικότητας την δεύτερη καλύτερη του χρονιά, αναφέρομαι σε αγώνες πρωταθλήματος. Τη σεζόν 14-15, σε 30 παιχνίδια που φόρησε τη φανέλα του Παναθηναϊκού, είχε σκοράρει 13 γκολ, είχε δώσει και άλλες 3 assist. Ενώ τώρα με τη φανέλα του Πανετολικού έχει ήδη 10 γκολ σε 14 παιχνίδια. Έχει μπροστά του δηλαδή αρκετό διάστημα για να ξεπεράσει την προηγούμενη κορυφαία του επίδοση. Ο Καρέλης, ένας επιθετικός αγνωσμένης αξίας, είχε αυτή την έμπνευση, ένα καταπληκτικό, πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ. Εν τω μεταξύ, έχει μια ξεχωριστή ιστορία, στο πούμε έτσι, ένα ξεχωριστό ντεζαβού, και τον γκολ το οποίο πέτυχε ο Χουχούμης, σφραγίζοντας στο 74 την νίκη του Πανετολικού με τον Ατρόμητο. Ο Χουχούμης λοιπόν σκόραρε για τρίτη φορά στην καριέρα του συνολικά. Έχει δηλαδή, είναι αριστερό μπακ καταρχάς, να το τονίσουμε αυτό. Είναι 28 χρονών ο Διαμαντής Χουχούμης. Έχει και αυτός ξεκινήσει από τον Παναθηναϊκό, όπως ο Νίκος Καρέλης. Έχει αγωνιστεί και στο εξωτερικό. Έχει επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό. Αρχικά το έκανε για λογαριασμό του Απόλλωνα και μετά πήγε στον Πανετολικό σε επίπεδο Super League από πέρυσι. Λοιπόν, ο Χουχούμης έχει πετύχει 3 γκολ. Το πρώτο του γκολ σε επίπεδο Super League, διότι αυτό ήταν το δεύτερο, Super League 1, το είχε σκοράρει στις 22 Δεκεμβρίου του 2014. Με αντίπαλο τότε την Κέρκυρα, αγωνιζόμενος στον Παναθηναϊκό. Η συγκυρία ποια είναι? Τότε το γκολ, το σκορ μάλλον, το είχε ανοίξει ο Νίκος Κάρελης. Τη σεζόν είπαμε που πέτυχε 13 γκολ στη φανέλα του Παναθηναϊκού. Και έκανε το 2-0 ο Χουχούμης, που ήταν και το τελικό σκορ όπως και χθες. Και στον πάγκο του Παναθηναϊκού ήταν ο Γιάννης Αναστασίου, όπως βεβαίως ήταν στον πάγκο του Πανετολικού χθες. Και για να ολοκληρωθεί βεβαίως η σύμπτωση, να πούμε ότι εκείνο το μάτς ήταν στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Super League, όπως και χθες. Και μάλιστα το άλλο γκολ που έχει πετύχει στην καριέρα του, σας είπα για τα δύο, το τρίτο, το οποίο ήταν όμως το δεύτερο χρονικά, το είχε πετύχει ο παίκτης του Απόλλωνα Σμύρνης, ο Διαμαντής Χουχούμης, ενάντια στην Κέρκυρα. Δηλαδή από τα 3 γκολ που έχει σημειώσει, τα 2 είναι απέναντι στην Κέρκυρα. Μια λίγο πολύ συνέκρινα τον γκολ που πέτυχε ο Νίκος Καρέλης με τις εμπνεύσεις που πολύ συχνά έχει, η αλήθεια είναι, ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, και έλεγαν έγινε Ζλάταν ο Καρέλης. Και με αφορμή αυτό, εντωμεταξύ χθες είδα να κυκλοφορεί στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια παλιότερη δήλωση του Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς που κάποιοι του την απέδωσαν ως τωρινή, αλλά είχε γίνει πριν από 2 χρόνια, όταν είχε πει ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, το τονίζω ότι είναι πριν από 2 χρόνια και προτού φύγει από τη ζωή ο Πελέ, λέει: όταν αποσυρθώ, τα γκολ θα πρέπει να πάρουν το όνομά μου, το μεγάλο μου, το σπουδαίο μου όνομα. Αυτό είχε πει. Για παράδειγμα, λέει, θα πρέπει να λέμε ότι ο Πελέ σκόραρε 1000 Ζλάτανς, και η FIFA θα πρέπει, λέει, από τώρα να αρχίσει να δουλεύει αυτή την μετονομασία και να ονοματίσει τα γκολ Ζλάταν. Πόσο χαριτωμένο θα ήταν, είχε πει τότε ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, να ακούς ότι ο Μέση σκόραρε 2 Ζλάταν σε ένα παιχνίδι, ή ο Κριστιάνο Ρονάλντο επίσης σκόραρε ένα χατρίκ από Ζλάταν από τα πέναλτι για να κερδίσει το τρόπαιο του κορυφαίου σκόρερ. Όπως μου λέει και ο Κωνσταντίνος Παλιός, ο Κώστας Παλιός, πολύ τρολάρει ο Ζλάταν, πάντα το κάνει αυτό, είναι φοβερό, ατάκες του δεν υπάρχει. Λέει: δεν αποσύρωμαι ακόμα, γιατί αν αποσυρθώ θα πεθάνει το ποδόσφαιρο. Έχει πει μεταξύ άλλων ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Και μάλιστα, αν το σκεφτείτε, αυτό που είπε για τον Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ξεκάθαρη μπηχτή για το ότι αναδεικνύονταν πρώτο σκορ ο Ρονάλντο, σκοράντος πάρα πολλά γκολ από το σημείο του πέναλτι. Επίσης, λέει, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να λέγαμε ότι ο Μέση έγραψε ιστορία σκοράροντας 91 Ζλάτανς σε μία μοναδική χρονιά. Πάντως το φέδιχε, πέτυχε ένα φοβερό Ζλάταν ο Νίκος Καρέλης, έτσι. Αν τον πάρεις στην πλάκα τον Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, πραγματικά μπορείς να τον απολαμβάνεις όταν κάνει δηλώσεις. Έχει αυτό το ξεχωριστό χαρακτήρα που νομίζω ότι αρέσει πάρα πολύ κόσμο. Κάποιοι μπορεί να τον αντιπαθούν, νομίζω όχι δικαιολογημένα. Λοιπόν, τώρα στέλνει ένας φίλος μήνυμα, ο Γιώργος από το Λουτράκι συγκεκριμένα, και λέει: καλημέρα, είμαι Παναθηναϊκός και θα ήθελα η ομάδα τώρα να πάρει πίσω τον Νίκο Χάρελη. Είναι η χρονιά του, ξέρει την ομάδα και θα βοηθήσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η αλήθεια είναι ότι ο Χάρελης πραγματοποιεί μια φοβερή σεζόν. Εγώ θεωρώ ότι εντάξει, έχει τις δυνατότητες να αγωνιστεί σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο, σε ομάδα δηλαδή που κάνει πρωταθλητισμό. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει 2 πολύ καλούς επιθετικούς. Κατά τη γνώμη μου, δηλαδή, και ο Σπόρα είναι εξαιρετικός, παρά το γεγονός ότι σε κάποια μάτς εμφανίζεται δυσκύλιος ότι είχε να κάνει με το σκοράρισμα, παρόλα αυτά είναι μέσα στις φάσεις και στη Λιβαδιά, δηλαδή το τελείωμά του με την μπάλα να καταλήξει στο δοκάρι, κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ καλό. Μπορεί να παίξει με την πλάτη στο τέρμα, εκτός περιοχής. Θεωρώ ότι συνεισφέρει πολλά στον τρόπο παιχνιδιού του Τριφυλιού. Και από την άλλη, έχει ο Παναθηναϊκός για τον Φώτη Ιωαννίδη, έναν Έλληνα επιθετικό που έχει δείξει τις αρετές του και είναι σε νεαρή ηλικία. Δεν νομίζω δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ενίσχυση στη θέση του φορ. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να πάρει παίκτη έναν ακόμη ενδεχομένως στη μεσαία γραμμή, στον άξονα δηλαδή, και έναν σίγουρα στα άκρα. Και μάλιστα, επειδή το θίξαμε αυτό το ζήτημα, να πούμε ότι υπάρχει ένα νέο δημοσίευμα από το ESPN του Μεξικού, το οποίο τονίζει ότι η Cruz Azul αύξησε και άλλο τις απαιτήσεις της για τον Αντούνα, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να κοιτάζει αλλού. Αυτό τονίζεται σε αυτό το δημοσίευμα. Δεν ξέρουμε πού είναι η αλήθεια. Το σίγουρο είναι ότι υπήρχαν όλες τις προηγούμενες ημέρες επαφές των δύο ομάδων, του Παναθηναϊκού δηλαδή με τη μεξικανική Cruz Azul. Και αυτό που λέγεται στο ESPN του Μεξικού είναι ότι η Cruz Azul ζήτησε διπλασιασμό του ενοικίου και υποχρεωτική αγορά για 8-9 εκατομμύρια δολάρια. Η άμεση πώληση για 6,5 εκατομμύρια δολάρια μαζί με διατήρηση ποσοστού μεταπώλησης της τάξης του 20%. Είναι πολύ ψηλά τα νούμερα. Τονίζεται ακόμη σε αυτό το δημοσίευμα ότι καμία από αυτές τις απαιτήσεις δεν έγιναν δεκτές από τον Παναθηναϊκό, που αποφάσισε να εγκαταλείψει την υπόθεση. Ο Αντούνα έχει εκφράσει στην διοίκηση την επιθυμία να παίξει στην Ευρώπη. Την Τρίτη προπονήθηκε χωριστά από την ομάδα και για την ώρα είναι εκτός πλάνων για τον αγώνα της πρεμιέρας του πρωταθλήματος Μεξικού με την Τιχουάνα στις 9 Ιανουαρίου. Επομένως, αν ισχύουν αυτά που λέγονται σε αυτό το δημοσίευμα, γράφονται σε αυτό το δημοσίευμα, εντάξει, τότε ο Παναθηναϊκός όντως θα στραφεί αλλού και νομίζω ότι έχει και άλλες περιπτώσεις που είναι σχετικά δρομολογημένες. Θα το διαπιστώσουμε βέβαια και στο επόμενο διάστημα. Δεδομένο είναι ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει εξτρέμ. Βέβαια, να πούμε ότι ουσιαστικά από σήμερα, μετά το χθεσινό χαλάρωμα, ξεκινά και η προετοιμασία των Πρασίνων για τον ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΚ. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι από πολλές απόψεις και ένα παιχνίδι το οποίο το περιμένουμε όλοι πώς και πώς. Εντάξει, το γήπεδο η Αγία Σοφιά, ο Παπαρίνα, είναι φοβερό. Ένα άκρος ποδοσφαιρικό γήπεδο και επομένως δίνει ακόμη μεγαλύτερη έτσι έγκλη στο ντέρμπι το οποίο θα γίνει την Κυριακή. Το περιμένουν οι οπαδοί και των δύο ομάδων πώς και πώς. Οι φίλοι Παναθηναϊκού τον δουν από τηλεόραση. Η Παπαρίνα θα είναι κατάμεστη από 32.000 αέξιδες. Θα δουν ποια θα είναι η κατάληξη. Είναι ένα μάτς στο οποίο η ΑΕΚ πηγαίνει έχοντας μια πίεση μετά την ήττα στα Γιάννενα με 2-1, διότι το μείον 4 έγινε μείον 7. Ενώ είχε καταφέρει δηλαδή η ΑΕΚ να εκμεταλλευτεί τις γκέλες του Παναθηναϊκού ενάντια σε Ιωνικό και Όφη και να μειώσει τους 4 στη διαφορά, είδε αυτήν να ανεβαίνει ξανά στους 7. Είχε ξεκινήσει η ΑΕΚ από το μείον 8 τον δεύτερο γύρο, τώρα είναι στο μείον 7. Έχει μια πολύ μικρή πλέον απώλεια ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός από την δεύτερη θέση. Θα δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να επηρεάσει τους παίκτες του Ματίας Αλμέιδα αυτό το γεγονός, το στραβοπάτημα δηλαδή στα Γιάννενα και η πίεση που ενδεχομένως να νιώθουν. Αλλά πίεση θεωρώ ότι νιώθουν και οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ειδικά στη Λιβαδιά ήταν υποχρεωμένοι να πάρουν την νίκη και τα κατάφεραν χωρίς να αποδώσουν σπουδαίο ποδόσφαιρο. Τα ντέρμπι όμως είναι τελείως διαφορετικά. Και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα έχει για αυτό το παιχνίδι διαθέσιμο και τον Ρούμπεν Πέρεθ. Έναν παίκτη που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και το μυαλό του Παναθηναϊκού στη μεσαία γραμμή, κυρίως ανασταλτικά αλλά και στο επιτελικό κομμάτι βοηθάει πολύ η παρουσία του. Ένας κομβικός παίκτης για το τριφύλι. Επιστρέφει λοιπόν στο ντέρμπι και δεδομένα θα ξεκινήσει στην εντεκάδα που θα επιλέξει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για το χθεσινό ντέρμπι. ΠΑΟΚ Άρης 1-0. Να θυμίσω και τα άλλα χθεσινά αποτελέσματα. Αστέρας Τρίπολης Λαμία 3-0. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση από πλευράς Αστέρα στο ουσιαστικό ντεμπούτο του Άκη Μάντζιου στον πάγκο των Αρκάδων. Δεν είχε κάτσει τον πάγκο στον αγώνα με τον Ολυμπιακό την προηγούμενη αγωνιστική. Κάθισε τώρα. Ο Αστέρας πήρε λοιπόν ευρεία σε σκορ νίκη με 3-0 Με τα γκολ όλα να σημειώνονται στο πρώτο ημίχρονο, στο 18, στο 24 και στο 31 για την ακρίβεια, μπήκαν τα γκολ των Αρκάδων. Και έτσι λοιπόν η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί ως εξής. Ο Παναθηναϊκός είναι πρωτοπόρος με 42, στους 35 η ΑΕΚ στη δεύτερη θέση, στους 32 πήγε ο ΠΑΟΚ με τη νίκη του στο ντέρμπι επί του Άρη, σε έναν αγώνα που βρέθηκαν λίγοι περισσότεροι από 20.000 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ και ήταν πάρα πολύ ένθερμη η υποστήριξή τους προς την ομάδα τους, και στο φινάλε του αγώνα μάλιστα ήταν πολύ εκδήλωση χαρά όλων για τη νίκη στο ντέρμπι επί του Άρη, που ήρθε μετά από αρκετά παιχνίδια στα οποία ο ΠΑΟΚ δεν είχε καταφέρει να νικήσει τους κίτρινους της Θεσσαλονίκης. Ο Ολυμπιακός είναι στην τέταρτη θέση στους 32, στους 26 ο Βόλος, πέμπτος, στους 25 έμεινε ο Άρης στην έκτη θέση, στους 19 πήγε ο Πανετολικός, όσο έχει και ο Ατρόμητος, χθεσινός αντίπαλος ομάδας του Αγρινίου, στους 17 ο Αστέρας Τρίπολης στην ένατη θέση, στους 14 ο δέκατος ΠΑΣ Γιάννενα, στους 12 ο Όφη στην 11η θέση, 12ος ο Λεβαδιακός με 11, πρώτη-τελευταία η Λαμία με 10 και ο Ιωνικός τη συντελευταία θέση βαθμολογίας με μόλις 8 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν χθες μπήκε με συγκεκριμένη τακτική όπως πάντα. Ήταν το στυλ της ομάδας που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε από τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ειδικά φέτος. Μια ομάδα πολύ προσεκτική σε ό,τι έχει να κάνει το ανασταλτικό κομμάτι του παιχνιδιού, που προσπαθεί να αναπτυχθεί με πάσες από πίσω. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ειδικά με το 30 λεπτό, πίεσε πάρα πολύ τον Άρη. Είχε στο πρώτο ημίχρονο χαμένο πέναλτι με τον Κουέστα να αποκρούει και την μπάλα να πηγαίνει στο δοκάρι. Την εκτέλεση την είχε αναλάβει ο Σβάμπ. Είχε στη συνέχεια δοκάρι με τον Άρη και άλλες καλές στιγμές με πρωταγωνιστή τον Ολιβέιρα, ενώ ο Άρης το ενδιάμεσο ουσιαστικά έχει καταφέρει να απειλήσει με ένα σουτ του Μαντζίνη και την μπάλα να φεύγει out. Έχοντας λοιπόν επιβάλει ουσιαστικά στον απόλυτο βαθμό ΠΑΟΚ το ρυθμό του από το 30 λεπτό και έπειτα του πρώτου ημιχρόνου, κατάφερε να σκοράρει στις καθυστερήσεις με αποστατική φάση και ένα σαν ψαλιδάκι από τον Ίγκανσον, τον Ισλανδό αμυντικό, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κουέστα που μέχρι εκείνο το σημείο ήταν εξαιρετικός. Πέτυχε λοιπόν αυτόν τον γκολ ο ΠΑΟΚ και στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε με τη λογική του να διαφυλάξει αυτό το προβάδισμα και να φτάσει στη νίκη. Τα κατάφερε. Ο Άρης είχε την κατοχή της μπάλας, είχε μια φλίαρη επί της ουσίας υπεροχή, απείλησε λίγο την εστία του Κοτάρσκι, που όποτε χρειάστηκε επενέβη βέβαια, και ο Άρης δεν κατάφερε ουσιαστικά να έχει τελική και προς την εστία. Είχε μία. Με τον ΠΑΟΚ λοιπόν να δίνει χώρο στον Άρη, να του δίνει και την μπάλα και να κλείνει τους χώρους, ήρθε η νίκη για το δικέφαλο του Βορρά, που όπως σας είπα στο τέλος πανηγυρίστηκε έντονα. Είχαν πάει μπροστά στη θύρα των οργανωμένων οι παίχτες του Ρασβάν Λουτσέσκου και πανηγύρισαν αυτό το τρίποντο, το οποίο έφερε τον ΠΑΟΚ ξανά στο μείον 10 από την κορυφή, αλλά τον έφερε και στους μείον 3 από την δεύτερη θέση βαθμολογίας, η οποία έχει σημασία για τη νέα χρονιά, καθώς όπως γνωρίζετε ή μπορεί να το ακούτε και τώρα για πρώτη φορά, η δεύτερη θέση οδηγεί στην έξοδο στα προκριματικά του Champions League. Επομένως έχει σημασία. Από του χρόνου τα πράγματα θα είναι διαφορετικά με την κατρακύλα που έχει πάρει το ελληνικό ποδόσφαιρο σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάταξη της UEFA. Έγιναν και κάποιες αναρτήσεις παικτών του ΠΑΟΚ μετά από την επικράτηση επί του Άρη. Ο Ελ Καντουρί, που ήταν δραματίας και δεν αγωνίστηκε, αλλά και ο Φελίπε Σοάρες, έκαναν την ίδια ανάρτηση ουσιαστικά, με μια μικρή διαφοροποίηση στη φωτογραφία. Ο Ελ Καντουρί έγραψε ότι η Θεσσαλονίκη είναι ασπρόμαυρη. Το ίδιο έγραψε και ο Φελίπε Σοάρες. Και εκεί κολλάει και μια δήλωση που είχε κάνει ο Ίγκανσον, ο σκόρερ του γκολ της νίκης για τον ΠΑΟΚ. Είπε ότι θέλω να αφιερώσω αυτή την νίκη στους φιλάθλους μας, γιατί ξέρω πόσο σημαντικό είναι για την πόλη αυτό το παιχνίδι. Τους το έχει δώσει να το καταλάβουν και σε όσους δεν το γνώριζαν και ο Άγγελος Αναστασιάδης, ο δεύτερος αντιπρόεδρος της ΠΑΟΚ, που είχε πάει προχθές, μια μέρα πριν τον ντέρμπι, στα αποδυτήρια και τους είχε μιλήσει για τους αγώνες με τον Άρη, για τη σημασία που αυτοί έχουν συνολικά στο πρωτάθλημα. Τους είχε πει ειδικά και για την πόλη βέβαια, αλλά και βεβαίως για το φετινό πρωτάθλημα. Τους είχε πει έτσι κάποια πράγματα που έχουν συμβεί και παλιότερα σε αυτά τα παιχνίδια. Τους είχε πει κιόλας ότι θεωρεί ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αλλά ο ΠΑΟΚ, που διαφωνώ λέτε κατά τη γνώμη ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο, αλλά απ' την άλλη είναι πάρα πολύ αποτελεσματικός. Αν εξαιρέσουμε το μάτς με τον Ατρόμητο, ο ΠΑΟΚ στα τελευταία 5 παιχνίδια, μάλλον να το πω διαφορετικά, στα τελευταία 6 παιχνίδια μαζί με το μάτς με τον Ατρόμητο, ο ΠΑΟΚ έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ και έχει σκοράρει 12. Αυτό είναι πολύ αξιοσημείωτο σε ό,τι είχε να κάνει με την δυνατότητα, τη δυναμική της ανασταλτικής λειτουργίας του δικεφάλου του Βορρά. Όπως είχε πει στο παρελθόν ο Ρασβάν Λουτσέσκου, στο πρόσφατο παρελθόν, φέτος δηλαδή, η φετινή χρονιά είναι μεταβατική για τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα αναδεικνύονται νεαροί παίκτες όπως είναι ο Κωνσταντέλιας, τον έχουμε δει να λάμπει σε άλλα παιχνίδια, όχι τόσο στο χθεσινό ντέρμπι. Ο Κουλιεράκης, επίσης πολύ νεαρός αμυντικός, είχε συμμετοχή στον γκολ του Ίγκανσον, γιατί είναι εκείνος που πήρε την κεφαλιά για να στρωθεί η μπάλα στη συνέχεια στον Ίγκανσον, που με γυριστό την έστειλε στα δίχτυα. Για αυτή τη φάση διαμαρτυρήθηκε ο Άλαν Πάρντιου, είπε ότι θεωρεί ότι υπάρχει επιθετικό φάουλ στο αυτό το γκολ. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι φάουλ, τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Ο Πάρντιου απ' την άλλη έθιξε για το ζήτημα για τον Άρη. Έχουμε θέμα, λέει, με τον γκολ. Στα τελευταία 4 μάτς, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε ένα γκολ σε κανονική ροή αγώνα. Είχαμε όμως το πνεύμα που θέλω σαν ομάδα. Αυτό το παιχνίδι τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Έχασε λοιπόν αυτό το ντέρμπι ο Άρης και σίγουρα αυτό κοστίζει στην ψυχολογία της ομάδας, κυρίως του κόσμου. Και έχει μείνει βέβαια χαμηλά στη βαθμολογία η δεύτερη ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης, είπαμε, είναι στους 25, στην 6η θέση και πλέον στο συνέξι από τον 7ο Πανετολικό. Να θυμίσω εγώ και την επόμενη αγωνιστική, τη 17η, με την οποία θα ασχοληθούμε εκτενέστερα αύριο. Το Σάββατο θα παίξουν στις 5.30 Λεβαδιακός ΠΑΣ Γιάννενα, ένα εξάποντο μάτς, όπως έχουμε μάθει να τα λέμε, και έτσι είναι. Ο Λεβαδιακός είναι στους 11 βαθμούς και ο ΠΑΣ Γιάννενα στους 14. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, την προσπάθεια που κάνουν για αποφυγή του υποβιβασμού. Λαμία ΠΑΟΚ στις 7.30 επίσης το Σάββατο. Λαμία που έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τον γκολ, υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και έχει και πολύ μεγάλη ανάγκη τους βαθμούς. Η Λαμία, βρισκόμενη στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας. Την Κυριακή η Βόλος Ολυμπιακός, σε έναν ακόμη αγώνα που θα γίνει απόβαση φιλάθλων των φιλοξενούμενων στον Βόλο. 11.000 εισιτήρια έχουν πάρει οι Ερυθρόλευκοι για αυτό το παιχνίδι. Θα δούμε μια ακόμη πολύ μεγάλη εκδρομή στην υπέροχη πόλη του Βόλου. Την Κυριακή στις 5 Ατρόμητος Ιωνικός, και αυτό σημαντικό μάτς, ειδικά όμως για τον Ιωνικό. Στις 7 Άρης Αστέρας Τρίπολης της Κυριακής, το ντέρμπι βεβαίως, ΑΕΚ Παναθηναϊκός την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα στην Αγία Σοφιά Παπαρίνα. Την Δευτέρα Πανετολικός Όφη. Για την ΑΕΚ να πούμε αγωνιστικά ότι επιστρέφει ο Μάνταλος και σίγουρα θα το θέλει αυτό ο Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος έχει δει αρκετούς παίκτες του πλέον να είναι έτοιμοι να προσφέρουν. Αγωνίστηκε και ο Τσούμπερος αλλαγή στα Γιάννενα μετά τον τραυματισμό του. Έχει και τραυματίες αλλά και λύσεις ο Ματίας Αλμέιδα. Περιμένει βέβαια και την επιστροφή του Ρότα, που λόγω αδιαθεσίας δεν έπαιξε με τον Μπας Γιάννενα. Νομίζω ότι δεν θα τεθεί θέμα μη συμμετοχής του. Και ο Ρότα είναι ξεκάθαρα η πρώτη επιλογή του Αργεντίνου τεχνικού για το δεξί άκρο της άμυνας σε σχέση με το Σιντιμπέ, που έδειξε ότι έχει πολλά προβλήματα στο αμυντικό κομμάτι στα Γιάννενα. Από εκεί επιτέθηκε κυρίως η ομάδα των Ιωαννίνων και κατάφερε να πληγώσει την ΑΕΚ. Δεν ήταν σε καλή κατάσταση βέβαια και ο Βίντα, που επανήλθε και αυτός μετά το Μουντιάλ σε αγωνιστικές υποχρεώσεις των Κιτρινόμαυρων. Πήρε χρόνο συμμετοχής, έπαιξε όλο το παιχνίδι ο Βίντα. Πήρε και τον ρυθμό. Λογικά θα τον δούμε βασικό ξανά και στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Εξάλλου είναι ο βασικός στόπερ της ΑΕΚ. Αν και ο Μίτογλου, στο διάστημα στο οποίο έλειπε ο Βίντα, είχε εξαιρετική παρουσία. Να πούμε ακόμη για την ΑΕΚ ότι φαίνεται ότι πλησιάζει, αν και εντάξει μεταγραφές ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, στον Μπέντζαμιν Κεκάνοβιτς. Συνεχίζονται οι επαφές με την Σαν Χωσέ για την απόκτηση του 22χρονου Αμερικανού, αλλά με βοσνιακές ρίζες, εξτρέμ, με βοσνιακή καταγωγή. Θέλει να έρθει στην Ευρώπη ο Κεκάνοβιτς, θέλει μέσω της παρουσίας του στην Ευρώπη να αγωνιστεί στην εθνική ομάδα της χώρας του, να τον δουν δηλαδή περισσότερο και να τον εκτιμήσουν. Η ΑΕΚ θέλει να τον αποκτήσει, τον ξέρει πολύ καλά ο Ματίας Αλμέιδα, είναι ξεκάθαρη επιλογή του Αργεντινού τεχνικού. Συνεχίζονται οι επαφές, φέρεται μάλλον η ομάδα της Αμερικής, η ομάδα του MLS, να ζητά από την ΑΕΚ σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ για να δώσει τον Κεκάνοβιτς. Στο 1,9 εκατομμύρια ευρώ είναι η πρόταση της ΑΕΚ. Θα δούμε αν θα γίνει αποδεκτή. Πάντως υπάρχουν επαφές, ενώ η ΑΕΚ εξετάζει περιπτώσεις και αριστερού μπακ. Θεωρώ ότι έχει ανάγκη να αποκτήσει ένα αριστερό μπακ μετά τον τραυματισμό του Μοχαμαντή, που δεν ξέρουμε και πότε ακριβώς θα επιστρέψει. Θέλει ένα ακόμη παίκτη για το αριστερό άκρο της άμυνας ο Ματίας Αλμέιδα. Υπάρχουν διάφορες επιλογές, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να αποκτήσει και εξτρέμ, παρά το γεγονός ότι έχει αρκετές λύσεις εκεί. Θεωρεί προφανώς πολύ σημαντικούς τους τραυματισμούς, τις απώλειες των Γκατσίνοβιτς και Ελίασον, που είναι, γιατί ήταν οι δύο βασικοί εξτρέμ της ΑΕΚ σχεδόν σε όλο τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Ο Ελίασον με κάταγμα θα χάσει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της σεζόν. Ο Γκατσίνοβιτς έχει κάνει εγχείρηση επέμβαση στους κοιλιακούς προσαγωγούς. Θα δούμε πότε θα επιστρέψει. Επομένως, γι' αυτό και εντείνονται οι επαφές με τον Κεκάνοβιτς. Υπάρχει μια ανάρτηση που έγινε σήμερα στις 10:05 το πρωί στον επίσημο λογαριασμό του Ατρομήτου με μια ατάκα απλά του Σπανού. Γράφεται στον επίσημο λογαριασμό του Ατρομήτου στο Twitter: Γιώργος Σπανός, επικίνδυνος, άσχετος, ανίκανος, ούτε για τοπικό. Σύμφωνα με αυτούς που ξέρουν, η συγκεκριμένη αναφορά έχει να κάνει με τον διαιτητή της αναμέτρησης Πανετολικός Ατρόμητος χθες στο Αγρίνιο 2-0 και φαίνεται πως ο Ατρόμητος δεν φωνάζει για την φάση αποβολής του Ανδρέα Γενιώτη στο 23ο λεπτό. Τη δέχτηκε νομίζω και ο ίδιος ο τραυματοφύλακας του Ατρόμητου την απόφαση της αποβολής του. Βγήκε εκτός περιοχής και έπεσε πάνω σε αντίπαλο γκρεμίζοντάς τον. Αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα εκεί ο Γιαννιώτης. Θεωρούν στον Ατρόμητο ότι δεν υπήρξαν ανάλογες τιμωρίες για παίκτες των γηπεδούχων, φωνάζοντας ειδικά για ένα μαρκάρισμα στο 62ο λεπτό πάνω στον Κιάρτανσον. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
Are you with me?
Να πούμε ότι η φάση αυτή του μαρκαρίσματος του Φλόρες πάνω στον Κιάρτασον εξετάστηκε από το ΒΑΡ. Δεν δόθηκε κόκκινη και δεν δόθηκε ούτε κίτρινη κάρτα, γιατί προφανώς αυτή ήταν η αρχική πρόθεση του διαιτητή, του Μαλούτα. Επομένως από το ΒΑΡ εξετάστηκε το αν υπάρχει πιθανότητα κόκκινη κάρτα. Από τη στιγμή που ο Βαρίστας θεώρησε ότι δεν είναι μαρκάρισμα για κόκκινη, δεν δόθηκε ούτε κίτρινη κάρτα. Πάμε να μιλήσουμε λίγο και για μπάσκετ, για την ακρίβεια, για NBA και για το τι έκανε χθες ο Γιάννης Αντετοκούμπο, τα ξημερώματα πιο σωστά, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος ένα 24ωρο μετά τους 55 πόντους που σημείωσε ενάντια στους Wizards, που αποτελεί και ρεκόρ καριέρας για τον ίδιο, έκανε τα ξημερώματα triple-double στη νίκη των Milwaukee Bucks με τους Raptors στην παράταση, σε ένα πολύ κακό παιχνίδι, κυρίως στο ξεκίνημα της παράτασης, στο ξεκίνημα του αγώνα. Λοιπόν, τι έγινε στο ξεκίνημα του αγώνα? Το τέλος της πρώτης περίοδου, το τέλος του πρώτου 12 λεπτού, βρήκε τους Bucks να προηγούνται με 13-12. Μιλάμε για ιστορικό χαμηλό επί της ουσίας επιθετικής συγκομιδής σε αυτόν τον αγώνα για πρώτη περίοδο. Από κοινού το Ρόντο και η Μιλγουόκι είχαν σε αυτό το διάστημα 7 στα 47 σουτ. Μάλιστα, σε κάποιο σημείο της πρώτης περίοδου Raptors και Bucks είχαν 23 σερί άστοχες προσπάθειες, 23 σερί άστοχα σουτ. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επίδοση από τη σεζόν 97-98, μαζί με ένα παιχνίδι των Hawks με τους Wizards στις 30 Δεκεμβρίου του 2003, όταν και πάλι είχαν σημειωθεί 23 σερί άστοχες προσπάθειες. Επίσης, το φοβερό σε αυτόν τον αγώνα που οδηγήθηκε στην παράταση ήταν ότι 4 λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης της κανονικής διάρκειας, οι Bucks ήταν μπροστά στο σκορ με 21 πόντους διαφορά, και 1 και 15 πριν το τέλος ήταν μπροστά με 16 πόντους. Δηλαδή ανέτρεψαν διαφορά εις βάρος τους 16 πόντων οι Raptors σε 75 δευτερόλεπτα. Μόνο στο NBA νομίζω μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Στην παράταση όμως μίλησε ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Μάλιστα, στην τελευταία φάση ουσιαστικά της παράτασης, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, που έκανε triple double, έδωσε την 10η του assist στο νικητήριο τρίποντο που πέτυχε ο Άλεν από τη γωνία. Ένα εύστοχο σου 3 πόντων για το 104-101, με την 10η assist του Έλληνα κορυφαίου στάρ. Τριάντα πόντους για ο Γιάννης Αντετοκούμπο, μέχρι στα 15 δίποντα, 1 στα 3 τρίποντα και 15 στις 21 βολές. Είχε 21 rebound και 10 assist για να συμπληρώσει αυτό το triple-double. Βέβαια, έκανε και ρεκόρ καριέρα στα λάθη, γιατί είχε 12. Πραγματικά πολύ μεγάλο και αυτό το νούμερο, αλλά ήταν, είπαμε, πολύ κακό το παιχνίδι, ειδικά στην πρώτη του περίοδο. Οι Bucks, οι οποίοι έπαιξαν χωρίς τους Holiday, Hill, Ingles και Middleton, είχαν δηλαδή πολύ σημαντικές απουσίες, κατάφεραν να πάρουν αυτήν την νίκη. Ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 25-13, 25 νίκες δηλαδή, 13 ήττες. Είναι τρίτη αυτή τη στιγμή στην κατάταξη της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA. Boston Celtics πρώτη με 26 νίκες, 12 ήττες. Στο 25-13 και οι Brooklyn Nets. 25-13 επαναλαμβάνει Milwaukee Bucks. 25-13 Cleveland Cavaliers και η Philadelphia 76ers είναι στο 23-14, στην πέμπτη θέση. She lives on disillusion road. We go where the wild blood flows. On our bodies we share the same scar. Love me wherever you are. How do you love with the faith full of rust? How do you turn what was savage tame? You've been looking for someone you can trust to love you again. Feelings. How do you turn what was savage tame? I've been looking for someone to believe in. Love me again and again. Διαβάζω τώρα κάτι το οποίο έχει έτσι τη σημασία του. Θα θυμάστε όλοι ότι η φωτογραφία του Λιονέλ Μέση, όλοι περισσότεροι εντάξει τέλος πάντων, ξεπέρασε σε δημοφιλία στο Instagram την φωτογραφία ενός αυγού που μέχρι πριν από περίπου ένα μήνα είχε την πρώτη θέση σε like, ας το πούμε έτσι, γιατί αυτά πως σε έναν βαθμό καθορίζουν ότι θα έπρεπε τη ζωή μας. Λοιπόν, αυτή η φωτογραφία έχει μαζέψει 74.400.000 like έως τώρα και συνεχώς αυτός ο αριθμός αυξάνεται. Είναι στην κορυφή με μεγάλη διαφορά πλέον κιόλας από το αυγό. Το θέμα είναι ότι σε αυτή τη φωτογραφία το τρόπαιο του Μουντιάλ που κρατά στα χέρια του ο Μέση δεν είναι το αυθεντικό αλλά μία ρέπλικα. Και αυτό γιατί? Διότι το επίσημο τρόπαιο αποσύρθηκε από το γήπεδο από τους ανθρώπους της FIFA μετά τους αρχικούς πανηγυρισμούς, γιατί αυτό συνηθίζεται, αντικαταστάθηκε από ένα αντίγραφο του κυπέλου. Οι παίκτες της Αργεντινής φέρεται να μην γνώριζαν τη συγκεκριμένη αλλαγή. Σύμφωνα λοιπόν με τους κανονισμούς, το αυθεντικό τρόπαιο παραμένει στην κατοχή της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας, ασφαλισμένο στα κεντρικά γραφεία αυτής στη Ζυρίχη, και ο μόνος λόγος που βγαίνει εκτός των γραφείων είναι για να πάει βεβαίως στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου κάθε φορά και για να πάρει και αυτό μέρος στις τελετουργικές διαδικασίες που γίνονται μετά το τέλος του τελικού. Αυτές είναι ο γύρος έτσι του τροπέου, κάποιες κληρώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου που πραγματοποιεί η FIFA, τέλος πάντων ελάχιστες φορές που βγαίνει από τα γραφεία της FIFA στη Ζυρίχη, αλλά επειδή προφανώς υπάρχει φόβος και φθοράς του και κλοπής του, το κύπελο αμέσως μετά τους πανηγυρισμούς τους αρχικούς στη νίκη της Αργεντινής επί της Γαλλίας στη διαδικασία των πέναλτι σε αυτόν τον συγκλονιστικό τελικό, πήγε κατευθείαν πίσω. Το πήραν μάλλον οι άνθρωποι της FIFA και έδωσαν στους παίκτες Αργεντινής το κάλπικο. Τη ρέπλικα, εντάξει, για να το πω πιο σωστά. You know, I don't.
what? Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
Λοιπόν, σήμερα έχουμε και αγώνα βεβαίως για την EuroLeague. Θα τα ακούσετε αυτά αργότερα και στην ραδιοφημερίδα, αλλά και νωρίτερα στην εκπομπή κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο που προηγείται της ραδιοφημερίδας. Μπάγκερ Μονάχου Παναθηναϊκός στις 9.30 αυτό το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αρμάνη Μιλάνο για την EuroLeague στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής και τα δύο παιχνίδια. Μετά το μάτς μεταξύ των δύο Ιωνίων, ο Παναθηναϊκός καλείται να βγάλει αντίδραση, ο Ολυμπιακός συνέχεια. Κάποτε όμως εμείς στάσαμε στο φινάλε της εκπομπής, ήταν η πρώτη σελίδα. Θα ακολουθήσει η reporters για μεγάλη μπάλα με τους Γιάννη Σαντοριναίο και Μπάμπε Παπάζουλου, με πολλή συζήτηση και για το χθεσινό ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη, αλλά όχι μόνο, θα γίνει εκτενής συζήτηση και για το ντέρμπι που έρχεται ΑΕΚ Παναθηναϊκός, αλλά βεβαίως και για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Οπότε μείνετε συντονισμένοι στην Air Sport. Θα προηγηθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά η εκπομπή ρεπόρτερς για μεγάλη μπάλα. Να είστε όλοι καλά. Ο Κωνσταντίνος Παλιός ήταν στη Δήμη των Ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Βασίλης Μόρος στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην Air Sport. But you were always pretty reckless with your love. Come with the sun and getting restless when it's gone. And when you go, you leave me breathless and alone. You leave me breathless when you close the door. It feels just like you took the air out of the room with you. Your voice is echoing again through catacombs inside my mind, and I've been dreaming of revenge to make you love me more than even you can try. All words converge to where you are, and if I follow, I will surely find the horse is gone, the fire's still warm, and you've moved on an hour before. To keep me just one step behind. You were always pretty reckless.